Tein hiljattain jutun Veelanin ja tukiasemien säteilystä. Tutkija Tommi Toivonen Säteilyturvakeskuksesta kävi mittaamassa säteilyarvoja eräässä espoolaiskodissa, jossa oli Veelan ja GSM-masto noin 100 metrin päässä. Säteilyarvot olivat murto-osan ohjearvoista, noin 100 000 osa, eikä syytä huoleen ollut, kertoi tutkija Tommi Toivonen. Jutun jälkeen minulle soitti ja sähköpostia suorastaan tykitti Erja Tamminen Järvenpäästä, ja hän on toimittanut kirjan, joka julkaistiin syksyllä. Se on nimeltään Langaton teknologia ja terveys, mitä riskejä rakennamme nyt lapsillemme ja ympäristölle. Sanoit, että juttu oli siis erittäin yksipuolinen. Mikä on se jutun toinen puoli?
Kiitoksia, että sain tulla antamaan oman näkökulmani asiaan. Jutun toinen puoli on se, että Tommi Toivonen Säteilyturvakeskuksesta tukeutui raja-arvoihin siinä suhteessa, että matkapuhelin säteily ja langattomat verkot olisivat turvallisia. Nyt täytyy muistaa, että raja-arvot on hyvin yksipuolisesti teollisuuden etunäkökohdista asetettu. Ne huomioivat ainoastaan lämpösäteilyn absorboitumisen kehoon ja akuutit vaikutukset, eikä lainkaan biologisia kumuloituvia vaikutuksia. Ja toinen näkökohta on se, että monet instituutiot ovat sitä mieltä, muun muassa Euroopan ympäristövirasto, että olisi syytä huomioida myös biologiset vaikutukset, koska nämä ICNIRPin raja-arvot ovat vuodelta 1998, ja kaikki tietävät, että sen jälkeen on otettu käyttöön monia uusia langattomia laitejärjestelmiä. Ja nyt jos vielä annan havainnollisen esimerkin siitä, että nämä ICNIRPin raja-arvot sallivat sellaisen säteilytehon mikrovateissa kuin 10 miljoonaa mikrowattia per neliömetri, ja kuitenkin on havaittu vaikutuksia esimerkiksi kolibakteerin kasvustoon jo säteilytehoilla 0,000001 mikrowattia per neliömetri.
Fysiologian emeritusprofessori Osmo Hänninen, sinä olet kirjoittanut Erja Tammisen toimittamaan kirjaan sähkömagneettisten säteilyn biologisista vaikutuksista. Mitä niistä tiedetään? Kirjassa väitetään, että asiasta on näyttöä, ja tässä tapauksessa tietenkin odotan tieteellistä näyttöä, koska on emeritusprofessori haastattelussa.
Kyllä tosiaan sitä tietoa on. Tässä ensimmäinen tieto oikeastaan on tuolta toiselta maailmansodalta. Tapasin kerran Kööpenhaminassa tutkijan, joka oli Englannin tutkajoukoissa aikanaan. Ja hän manasi sitä, että he huomasivat, että taivaalta tippui kypsyneitä lintuja. Sitten amerikkalaiset tutkajoukoissa olevat miehet huomasivat, että he ovat steriilejä. No nyt on aivan uusikin tutkimus olemassa siitä, että jos sinä pidät läppäriä sylissäsi, sinun siemennesteesi laatu on huonontunut ja näiden tumien DNA-rihmat ovat katkenneet. Ja sitten meillä on bakteereista tietoa, samanlaista tietoa. Tavattomasti on siis tietoa olemassa. Eli kun me tiedämme, että tietyt kemikaalit aiheuttavat näiden rihmojen, DNA-rihmojen katkeamista, niin sama tapahtuu myös noilla. Me tiedämme, että ne rihmat katkaisevat myös radioaktiivisen säteilyn johdosta. Sama tapahtuu röntgensäteillä. Sama tapahtuu itse asiassa auringon valaistuksessa. Kaikkea nämä on ihan tuttuja asioita kaikille. Se vaan, että niistä käytetään eri nimityksiä, ja minusta se niin kuin sotkee tätä asiaa. Mutta perusilmiö, DNA-rihmat eivät kestä tätä säteilytystä. Se on totta.
Mitä siitä sitten seuraa?
Kun esimerkiksi lääkkeitä tutkitaan, niin jos DNA-rihmat katkeavat, niin sen lääkeaineen tarina on siihen päättynyt kerta kaikkiaan. Ja tässä on se mielenkiintoinen asia, että kun me kehitämme uutta lääkettä, se vaatii noin 10 vuotta se prosessi. Ja suurin osa kandidaateista ei koskaan pääse markkinoille. Nyt me saamme melkein joka päivä jonkun uuden viestin tästä sähkömagneettisesta säteilystä ja sen uudesta sovellutuksesta. Ja sen terveysvaikutuksesta käytännössä ei ole mitään tietoa mitattuna. Meillä on helppo mitata näitä asioita, mikä on ikävä asia, että sitä tehdä. Mittaisimme, mikä on asianomaisen henkilön työtilan todellinen sähkömagneettinen säteilykuorma. Ja sitten kotona, mikä on siellä levossa yöllä, mikä on ihmisen ympäristön sähkömagneettinen säteilykuorma siellä. Nämä on kaikki helppo mitata. Muutama minuutin kysymyksiä koko ajan, mutta tätä Suomessa ei tehdä.
Miksi sitä ei tehdä?
Meidän säteilyturvakeskuksemme on erikoistunut säteilymittauksiin nimenomaan atomivoimalaitoksissa. Ja siellä on niin kuin insinööreillä ja fyysikoilla tätä niskan päällä oleva ote. Ja siellä ei tehdä biologista tutkimusta tätä Darius Lesinskiä lukuun ottamatta. Ja he lukevat tietysti lakikirjoja ja siellä sanotaan, että semmoiset ja tämmöiset asiat ovat mahdollisia. Mutta kun ne on miljoona kertaisia sitten siihen, millä me nähdään nämä biologiset vaikutukset. Ja tätä asiaa siellä ei tutkita. Minusta me tarvitsimme myös Suomen ihan samalla tavalla kuin kemiallisen haittatekijöiden tutkimuslaitoksen. Me tarvittaisiin ihan samanlainen tutkimuslaitos myös näiden sähkömagneettisten säteilyvaurioiden selvittämistä varten. Ja nyt me olemme sitä vielä siinä erikoisessa asemassa, että kukaan suomalainen ei voi välttää sähkömagneettista säteilyvauriota, mutta minä voin panna suuhuni vain ne, mitkä minä haluan sinne laittaa. Ja nyt juuri tupakoitsijat on häädetty työpaikoilta ulos. Esimerkkinä siitä, miten arvostetaan kemiallisia vaaratekijöitä ja miten vähän pidetään mahdollisena se, että sähkömagneettiset ilmiöt ovat ihan yhtä vaarallisia. Ja siitä on noin vähän päälle 100 vuotta, kun tämä Einstein huomasi ja osoitti, että fysikaaliset tekijät ja kemialliset tekijät itse asiassa sama asia. Ja hänen ohjeidensa mukaan rakennettiin atomipommi ja siihen loppui toinen maailmansota.
Tuossa alussa oli puhetta, että toimittaja haastatteli Tommi Toivosta Planista, niin tuli puheeksi nämä raja-arvot, kuinka ne yksipuolisesti huomioivat ainoastaan lämpösäteilyn absorboitumisen kehoon. Täytyy muistaa, että Planista on tutkimustuloksia. Se vaikuttaa alfa- ja beta-aaltoihin erityisesti naisilla. Miehillä on todettu argentiinalaisessa tutkimuksessa sperman laatuun ja liikkuvuuteen vaikutuksia. Ja sitten on toinen kreikkalaistutkimus, jossa on nähty työmuistiin vaikutuksia. Se vaikuttaa kasvillisuuteen, saarnipuihin hollantilaistutkimuksen mukaan, mungopapuihin, ituihin. Ja on monia muita vaikutuksia, joita me ei tiedetä. Ja sitten mitä tulee tähän uuteen teknologiaan, niin tieteessä on paljon aukkoja, meidän täytyy muistaa se. Ja toisaalta ei ole yhtään sellaista tutkimusta olemassa, joka osoittaisi, että uusi teknologia on turvallista.
Kirjasi mukaan useissa eri maissa varoitetaan varsinkin lapsia ja nuoria käyttämästä liikaa kännykkää. Esimerkiksi Ranska, Saksa, Italia, Kiina, Ruotsi ja Sveitsi soveltavat varovaisuusperiaatteita lasten kännyköiden käyttöä koskevissa suosituksissa. Ja myös Englannin, Norjan ja Venäjän asiantuntijapaneelit ovat julkaisseet varoituksia ja suosituksia lasten kännyköiden käytön rajoittamiseksi. Otetaanko näissä maissa suositukset vakavasti? Suomessahan Säteilyturvakeskus on myös antanut kehoituksen noudattaa varovaisuutta. Lasten ja nuorten osalta pitkät puhelut pitäisi puhua lankapuhelimesta ja suosia tekstiviestejä, eikä matkapuhelin tulisi pitää lähellä kehoa, mutta että ei Suomessa näitä suosituksia kyllä ja kehotuksia noudateta. Ekaluokkalaisille hommataan kännykät ja todella paljon nuoret puhuu kännykkään, kun katsoo tuolla kaupungilla, kun liikkuu. Niin onko muissa maissa sama tilanne?
Nyt tilanne on se, että otetaan esimerkiksi USA:ssa tutkija Ompe Gandhi julkaisi 2011 tutkimuksen, josta ilmenee, kuinka nykyiset SAR-mittaukset ovat puutteellisia. Siis lapsethan käyttävät samoja puhelimia kuin aikuiset, vaikka puhelimet ovat pienempiä ja lapsen pään kokoon muotoiltuja. Ne säteilevät aivan yhtä paljon kuin aikuisten käyttämät puhelimet. Ja esimerkiksi USA:ssa tämä Gandhin tutkimus oli hyvin esillä. Siinä nähtiin, että lapsen aivoissa luuytimen kohdalla säteily oli 10-kertaista, koska luuydin on nestepitoisempi ja absorboi säteilyä enemmän. Samaten hypotalamuksessa ja hippokampuksessa säteily oli 3-kertaista aikuisen aivoihin nähden. Ja nyt kun Maailman terveysjärjestö WHO:n syöväntutkimuslaitos IARC luokitteli matkapuhelin säteilyn mahdollisesti karsinogeeniseksi. Tämä päätös julkaistiin Lancet Onkologi-tiedelehdessä, ja siinä muistutettiin juuri tästä lasten aivojen haavoittuvuudesta, että säteily todellakin on kaksinkertaista keskimäärin lapsen aivoissa, ja lasten tulee käyttää handsfreeitä ja noudattaa varovaisuutta.
Mutta noudatetaanko sitä varovaisuutta sitten vähän enemmän muissa Euroopan maissa Suomeen verrattuna?
Mielestäni kyllä noudatetaan. Ystävättäreni asuu Ranskassa, ja Ranskassa nämä asiat ovat esillä hyvin TV:ssä ja radiossa, kaikissa medioissa. Ja siellä koteihin on jaettu tämmöinen tiedote, jossa kehotetaan noudattamaan varovaisuutta, ja monissa Ranskan kaupungeissa on raja-arvoja, säteilyraja-arvoja tiukennettu, ja kouluissa myös jaetaan tätä informaatiota, ja kouluihin ei ole sallittua ottaa matkapuhelinta mukaan, paitsi hätätapauksissa.
Langaton teknologia ja terveys, mitä riskejä rakennamme nyt lapsillemme ja ympäristölle, kirjan toimittaja Erja Tamminen. Sä seuraat kansainvälistä keskustelua ja uutisointia aiheesta. Miltä nyt näyttää? Onko varovaisuus entisestään muissa maissa lisääntymässä?
No kyllä on varmasti tämän WHO-päätöksen myötä. Se on hyvin tärkeä, ja Intian viranomaiset tapasivat viime viikolla WHO:n edustajan, ja he päätyivät siihen, että ainakin Delhin alueelta alkaen tulee voimaan matkapuhelimiin kännykkätarra, ja tästä tarrasta tulee ilmetä selkeästi, kuinka paljon puhelin säteilee, sen SAR-arvo, ja Intiassa otetaan voimaan tiukempi SAR-arvo, se on 1,6 wattia per kilo, kun esimerkiksi Suomessa sallitaan 2,6 wattia per kilo säteily. Ja mittaustapa on myös tarkempi. Suomessa tarkastellaan 10 grammaa kerrallaan, kun se on Intiassa ja myös USA:ssa 1 gramma.